galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabtan galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab jimco ah bisha juunna waa 26 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-17 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
halmaan hadal kula jiro kuma jiro, waa galab sabti ah nuurow. Qodobadan idaacaddeenna galabta dadweynaha ugu haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed oo ka badbaaday qarax lagu weeraray goob uu ka hadlayay magaalada Addis Ababa.
Haddii Ingiriis uu dhulku siinayo, Laascaano ma aha London, xuduudna ma aha Birmingham, taleexna ma aha Cardiff. Dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii Soomaaliya u kala samaysay gobollada.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kalfadhigii 14-aad ee golaha wakiilada Puntland maanta ka hadlayay warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Sidoo kale waxay dhegeystayaasheennu maqli doonaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa sheegay inaan qofna ku dhiman qarax ka dhacay goob laysugu soo baxay oo taageero siyaasadeed isaga loogu muujinayay. Hadalkan ayaa soo baxay iyadoo warar hore ay sheegayeen in dhowr qof ay ku dhinteen qarax dhacay. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay ahaayeen 83 qof, kuwaasoo 15 ka mid ah uu dhaawacoodu aad u daran yahay. Qaraxa ayaa dhacay in yar kadib hadal uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed sabtida maanta ka jeedinayay magaalada Addis Ababa. baahintii telefishinka ayaa isla markiiba go'day, iyadoo Abiy Axmedna si degdeg ah looga kaxeeyey meeshii uu hadal ka jeedinayay ee fagaaraha Meskel, goobtaasoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen si ay u dhegaystaan siyaasigan da'da yar. Waraysuu telefishinka siiyey kadib qaraxii dhacay ayaa Abiy Axmed uu yidhi, jacaylka ayaa guulaysanaya, dadka oo la dilaa waa guuldarro. Waxaana uu intaasi ku daray kuwa isku dayay inayna qaybiyaan, waxaan idiin sheegayaa inaydan guulaysanaynin.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu si aad ah uga walaacsan yahay natiijada ka dhalatay duqeymo cirka ah iyo howlgallo militari oo dhanka dhulka ah oo dhowaan ka dhacay koonfur galbeed Suuriya. howlgalladani oo la sheegay inay ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya dowladaha Ruushka iyo Iiraan ay ku barakaceen kumanaan kun oo ruux oo rayid ah. dadka barakacay ayay qaramada midoobay sheegtay inay u jihaysteen dhinaca xuduudda Suuriya uu la wadaago Jordan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo howlgallada militari ee sii baahaya, islamarkaana dhinacyada ku lugta leh ay xushmeeyaan qawaaniinta caalamiga ah ee dhowraya dadka rayidka ah. koonfurta Suuriya ayaa waxaa bishii Juulaay ee sanadka 2017 ka dhaqangalay heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Urdun, kaas oo colaadda Suuriya gaar ahaan dhinaca koonfureed ay ka gaareen dalalka Mareykanka iyo Ruushka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay muujiyey inaanu jirin isbeddel weyn oo dhinaca istaraatiijiyadda ah marka laga hadlayo dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya Mareykanka. madaxweynaha ayaa wacad ku maray sidoo hadalka u dhigay inuu mar qura soo afjari doono dhibaatada dhinaca socdaalka. hadalkan oo jimcihii shalay sheegay ayaa imanaya kadib dib u gurasho xeeladaysan oo arrimaha socdaalka toddobaadkii hore ka sameeyey. madaxweyne Trump ayaa sheegay in sharciyada Mareykanka dhinaca socdaalka la xidha ay yihiin kuwa ugu daciifsan dunida oo dhan, sida uu hadalka u dhigay. Trump ayaa hadalkan jimcihii shalay ka sheegay dhisme aqalka cad ku garab yaala oo lagu magacaabo Eisenhower Executive Office, halkaas oo isagu shir guddoominayay kulan lagu magacaabay Angel Families oo lagu marti qaaday ehelada dad ku dhintay falal ay geysteen dad markii hore Mareykanka sharci darro kusoo galay.
wadahadallo nabadeed oo maalmihii lasoo dhaafay dalka Ethiopia uga socday, madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa jimcihii shalay ku soo dhammaaday heshiis la-aan. wasiirka warfaafinta South Sudan Michael Makuye ayaa markii uu ka tegay magaalada Addis Ababa ayaa isla shalay magaalada Juba wariyaasha ugu sheegay in wasiirro ka socday urur goboleedka Igaad iyo Fuud labada dhinac u sheegeen in wadahadalka ay hadda soo dhammaadeen. Waxa uu intaas raaciyay in Igaad ay ugu baaqday Kiir iyo Mashaar inay sii wadaan wadahadallada islamarkaana ay si fool ka fool ah toddobaadka soo socday isku arkaan caasimadda South Sudan ee Juba. Wadahadallo kale ayaa la sheegay inay ka dhici doonaan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhammaantiin. Sida warkii ay ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta ka badbaaday weerar bambagacmeeda oo lagu weeraray goob dad isugu soo baxay kula hadlayay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Wararka weerarka ayaa dhacay wax yar kadib markii ra-iisul wasaaruhu u dhameeyey khudbad uu u jeediyey kumanaan qof oo isugu soo baxay fagaaraha Meskel, bartamaha magaalada Addis Ababa. Daraasiin qof ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo diyaarisay wariyaheenna Saara Cabdiaxmed.
Qaraxa lala beegsaday isu soo baxa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed uu kula hadlayay kumanaanka dadka ayaa waxa uu keenay dhaawacyada tobanaan dada, waxaana marquura bedelmay goobtii ra-iisul wasaaraha uu ka waday khudbadda daqiiqado ka hor markii qaraxaas uu dhacay. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo wax yar un ka hor soo gabagabeeyey khudbaddiisa ayaa waxaa laga arkayay shaashadaha caalamka iyadoo qaraxa marka uu dhacay ciidamada amniga ay si degdeg ah uga saarayaan goobta. Kadib ra-iisul wasaaraha hadal uu jeediyey TV-ga ayaa waxa uu ku sheegay inay jiraan dhowr qof oo ku dhimatay qaraxaasi iyo sidoo kale tobanaana dhaawaca. Inkastoo war qoraale oo dhowaantan laga soo saaray qaraxa kadib, xafiiska ra-iisul wasaaraha haddana lagu sheegay inaysan jirin wax ku dhintay qaraxaasi. Haddaba xaaladda guud ee magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalkaasi ayaa waqtigan la sheegay inay tahay mid deggan kadib qaraxaasi markii uu dhacay, laakiinse dadka gudaha ayaa waxay u arkaan arrintan mid soo dedejisay isku dayada isbedelada ah ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee cusub Abiy Axmed uu ka wada guud ahaan gobolka gaar ahaana dalkiisa. Cabdullaahi Cabdinuur Faarax oo ku sugan magaalada Jigjiga wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha waxqabadkiisa ay malaayiin dad ah la dhacsan yihiin, inkastoo ay jiri karaan dadka soo horjeeda taasina ay tani sabab u tahay.
Xurriyad qowlkii, dimuqraadiyaddii, waxa weeye maamulkii, furfurnaantii, dhaqaalihii, siyaasaddii, amnigii gobolka geeska Africa oo aan ahayn Itoobiya keliya, ahayn abaaqayso Itoobiya iyo waxa weeye xidhiidhadii diblomaasiga ah ee u dhexeeyey wadamadan ay daliska yihiin ee safka hore ee Kenya iyo Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Eritrea, Sudan, oo aan arkayso sida uu isugu xidhay network sahli kara dadka gobolku inuu aad isugu soo dhawaado oo nolosha iyo ganacsiga siyaasadaba uu si fiican isu dhexgalo. Marka waa qorshe cadowtinima, ma aha ciddan hadda barnaamijkan ka dambeysa ee target garaynaysa. Mayna ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed keliya mayna target garaynine, waa dad liigi ku ah nolosha iyo horumarka dadkan gobolkan geeska Africa.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa xafiiska wuxuu qabtay bishii Abriil, wuxuuna sameeyey isbedelo dalkiisa ka dhacay. Kuwooda ugu badan ee la xusi karo waxay tahay inuu sii daayay dhammaan suxufiyiintii xirnaa ee dhinaca xorriyadul qoolka loo beegsaday, cafinta dadka u ololeeyay bulshada ee waddankaasi ku xukunaa muddooyinka dhaadheer. Mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha uu ku tallaabsaday ayaa la sheegay inuu yahay heshiiskii uu la gaaray Eritrea, kaasi oo uu iska dhiga tiray qaybsanaantii dhinaca xuduudda iyo kala aragti duwanaa shiiha labada dal ee soo taagnayd ilaa iyo sanadkii 2002. Isbedelada xawaaraha sare ku socda ayaa Professor Cabdulwahaab Sheekh Cabdisamed oo isagu ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxa uu leeyahay waxa ay soo dedejisay in la beegsado ra-iisul wasaaraha si loo aamusiyo isbedeladiisan.
Mid ugu horreysa waxa weeyaan heshiiskii badama ee macnaha yacni Eritrea iyo Ethiopia ayaa wuxuu ku raacay jamada qurmaanka raacaysa iyo maxkamada adduunka qur-aanka ay qaaday. Taas marka waxay keenaysaa marka qabaylo fara badan oo Tigrayan ah oo degan macnaha gobolka degan, weliba ha u badnaado labada qabiil yacni oo loola yaqaan yacni Ethiopia iyo Arakaha inay raacaan dhinaca Eritrea ay raacaan, oo marka Tigray ay noqdaan marka dad minority ay noqdaan. Taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan wuxuu sameeyey reform buu sameeyey oo macnaha yacni hay-adaha dowladda sida yacni wargaarsiinta oo kale wuxuu sameeyey yacni privatize oo ka dhigay, sheerar buu ka galay oo shirka ka siiyey sameeyay taas waxay keentay marka yani in ragayga ka ragayga kaga koreeyay dadka hayay macna yani in xayaba ku dhiribay ay ku dhiribay maartay mid kale waxa weeyaan runtii keen kareysa daamka loo yaqaan redans daam yani mashruuc kale heshiisay wuxuuna waafaqay yani heshiiskii masar la galay xiriga League of Nations waqtigeedii ay waafaqay mid afraad ee ninka weeyaan military wuxuu ku sii reesaf ku sameeyay gaar ahaan rag yani kiba ka weeyay dadku ka qaaday ki security ama intelligence weyn dadada ay ka qaaday marka waxay keentay marka aanay in yani military aan xogow barki ninka tigreeg ahaa ee talada hay ninkan ay suugaan yani xawliga ku socda maartay ayuu ku qaan duconaya in 100,000 oo qof ay ku dhintay ma ku dhinteen macna badba ay ku dhinteen
Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la hadlay kumanaanka dadka ayaa waxa uu sheegay in 100,000 ay ugu dambeysay naceebka dalkiisa uu dhaawac weyn u geystay wuxuuna intaas ku daray in isbeddel badan loo baahan yahay Itoobiyana ay sara u soo kici doonto iyada oo aas-aaska arrinkaas uu noqon doono isjacal dhexdooda ah midnimo iyo sidoo kale to wax loo dhan yahay hadaba weerarkan loo geystay Ra'iisul Wasaare Abiy maanta maxay u dhimi kartaa isbeddeladii siyaasadeed ee degdeg ku socday ee uu la soo baxay dhowrkii bilood ee xafiiska uu joogay waa kan markale Professor Abdulwahab Sheikh Abdisamad
haddii ay dhacdo oo macnaheena kan ku guuleysto ee kacdoonkan in ka socdo inuu dambiyo wada gaar ahaan nimanka tigreega haduu macnaheena kacdoonku duu dambin waayo macnaheedu waxa weeye xisbigan macnaheena coalition-ka asaga oo gaabin ayaa burburaya macnaheedu waxa weeye ayaa kala tagaya oo marka nimankan waxa weeyaan waxay markuu ninkan u arkaan in himirooyinkii ay lahaayeen uu ninkan yani waxba uu si yani uu saxba ka qabanin marka waxay keenaysa marka in xisbiga gudihiisa uu kala dabtay keenaysa mid ka weeyaan mid labaad oo haduu ku guuleysto macnaheena yani uu caburiyo kacdoonkan uu caburiyo oo nimankan uu qanciyay dad badan oo xajira oo Tigray ah ama dad badan oo xajira amxaaraha ama orada ah oo ninka la dhacsaray jiray nidaamka reformka ku socda la dhacsan
isla Ra'iisul Wasaaraha ayaa qaraxa kadib war laga soo saaray xafiiskiisa waxaa lagu sheegay intan uu ay sii dhiri gelinayso balse aysan waxba u dhimi doonin isbeddeladii xafiiska Ra'iisul Wasaaraha uu waday hoggaamiyasha dalalka reer galbeedka iyo guud ahaan ba caalamka ayaa si weyn looga cambaareeyay qaraxaasi markii uu dhacay maanta kadib
aad iyo aad umaatan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inooga diyaarisay qarax maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa meel uu hadal ka jeedinayay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed
halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa V O A Sandeer ciyaar xiiso leh ayaa hadda socota oo dhex mareysa Belgium-ka iyo Tunisia. Xagee la kala maraya?
Wallahi aad intii dhaxtaalka music uu socday ayaaba kooxda xulka qaranka dalka Belgium uu laacibkooda lambar 10-ka
Eden Hazard
uu goolkii afraad u dhaliyay Tunisia, mana u dhaliyay Belgium, halkaasna natiijadu ku xamaraysa 4-1 ay leedahay Belgium. Iya hal ay leedahay Tunisia
ee dad inta aan soo gelin qaybti hore ayaa dhamaatay waxa tamada daawaneynay
Lukaku iyo hal lagu kala baxay Lukaku laacibka reer Belgium
asal ahaan ka soo jeeda Congo
ayaa 3 gool lagu dhaliyay maalin horena 2 hore ayuu lahaa marka isaga iyo Cristiano Ronaldo ayaa hadda min 4 leh
labada hoggaaminaya marka hadda socotana Tunisia gool ay leedahay Belgium kana 4 waxa kala qaybsaday goolasha Belgium ka Lukaku iyo Hazard 2 gool iyo 2 gool
waa yahay dhageystayaal soo kordhana dabcan waan dhageystayaashina waan soo gudbin doonaa
waa yahay markaan gaal kacyo magaalada aan iraahdo Garoway magaalada Garoway waxaa maanta ka furmay kalfadhigii 14-aad ee golaha wakiilada Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kalfadhigan furay ayaa ku dheeraaday colaadda Sool ee Puntland iyo Soomaaliland wariyaheena magaalada Garoway Nuux Musibir Jaab ayaa warbixintan noo soo diray
Furitaanka kalfadhiga ayaa waxaa ka qayb galay madaxda maamulka ugu sarreysa hay'adaha caalamiga iyo qaybaha bulshada. Kalfadhigan ayaa ka duwan kuwii hore iyadoo madaxda baarlamaanka aysan soo bandhigin ajendaha rasmiga ah ee looga doodayo marka loo eego kalfadhiyadii hore. Waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo goobta ka hadlay uu ku dheeraaday colaadda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland.
Anigoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka u yad iyo dhammaan inta danaysa amniga iyo deganaanshaha Soomaaliya in xuduudaha Puntland yihiin kuwa dastuuri ah ku dhisan Soomaalinimo iyo rabitaanka shacabka reer Puntland isla markaana waafaqsan federaalka Soomaaliya sidaas awgeed midnimada iyo wadajirka Puntland waa muqaddas lama taabtaan.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo si rasmi ah u furay ayaa ka hor aqriyay xildhibaanada arrimo aad u fara badan oo uu sheegay in xukuumaddiisu ay hirgelisay intii u dhexeysay labada kalfadhi, isagoo ku faanay dhinacyada dhaqaalaha, kheyraadka, amniga, caafimaadka iyo waxbarashada in horumar ay ka sameeyeen.
Mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin ballaaran oo u baahan oo u badan difaaca dalka iyo shaqooyin taabanaya dhinacyada ammaanka, dhiirigelinta ganacsiga, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda, kor u qaadista iskaashiga caalamiga iyo isku xirka heerarka federaalka, gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. Mudanayaal, dalkeennu wuxuu ku jiraa dagaalo waaweyn oo ay ku soo qaadeen xulufada hargeysa Al-Shabaab iyo Daacish, isla markaa waxaa difaac joogto ah ku jira dhammaan ciidamadeenna kala duwan ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda oo aan halkan maanta bogaadin uga dirayno dhammaanteen goob kasta oo ay dalka ka difaacayaan.
Madaxweyne Gaas ayaa ka hadlay colaadda u dhexeysa Puntland iyo Soomaaliland, gaar ahaan dagaalka tukaraqa.
Mudanayaal, maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamida kuwii aan horay u geli jirnay. Waa mid saameyn ku leh diinteenna, dalkeenna, jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna. Waa dagaal dhaafay anshaxa suuban Soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiin. Waa dagaal salka ku haya been, argagixiso iyo isirnacayb. Mudanayaal, gobolka Sool ma aha meel ka wada dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland. Gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso. Gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland, waxaana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya. Shacabka Puntland waxay dowladda u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba. Sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaanka sane soo socda.
Muranka dhanka soodinta labada dhinac ayuu ka hadlay madaxweynaha Puntland isagoo tilmaamay inay aqoonsan yihiin kala xadaynta gobollada Togdheer iyo Sool dowladdii hore ee Soomaaliya.
Wadahadal ayaan federaal la gelayaa, intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaan soo xirayaa, ictiraaf baan doonayaa. Horaa loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay. Muuse Biixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool na siiyey. Waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha, wuxuu ahaa gumaysi maalma joogay oo aan iska xoraynay. Kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiiggooda u huray, naftoodan u hibeeyey si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga. Haddaba Muuse Biixi, waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhulku siinayo, Laascaano ma aha London, xuduna ma aha Birmingham, taleexna ma aha Cardiff. Ugu dambeyntii, dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii Soomaaliya u kala samaysay gobollada Togdheer iyo Sool. Haddii ay wax ka khaldan yihiin, waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah, laakiin gobolka Sool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn amis lama yiraahdo.
Furitaankii kalfadhiga baarlamaanka Puntland ma jirin su'aalo madaxweynaha ay weydiiyeen xildhibaanada, iyadoo taas beddelkeeda si ka duwan kalfadhiyadii hore la arkayay xildhibaanada oo aada ula dhacsanaa khudbaddii madaxweynaha, isla markaana sacbinayay halka horraan ay fursadahan oo kale ay xubnaha wakiiladu u ahaan jirtay mid inta badan ay kula xisaabtamaan madaxda oo ugu horreeyo madaxweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, nuuxaad buu umaadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa noo hayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay gudbisay jawaabtii laga sugayay dacwadda badda Kenya ee Soomaaliya ka dhexaysay ee maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ay ku qaadayso waddanka Holland. Mas-uuliyiinta dacwadda gudbiya waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Danjire Cali Siciid Fiqi, waxaana uu sheegay in ay ahayd 18-kii bishan Juun markii ugu dambeysay ee dowladda Soomaaliya ay haysatay inay kasoo gudbiso jawaab ku aadan hadallo ay Kenya iyaduna hore u gudbisay oo ku aadanaa dacwadda badda Soomaaliya ee Kenya.
Maxkamadda February 2017-ka maxkamadda ICJ waxay go'aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keeska Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysato. Marka taa markay dhacday kadib, Kenya waxay soo gudbisay waxa la yiraahdo counter memorial, dacwadii aan qornay jawaabteeda ayay soo gudbisay. Marka jawaabteeda soo gudbisay, waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo jawaab dhinaceen looga baahnaa, kuwaasoo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadka maaragtay February lasoo dhaafay, in maxkamadda aan tagnay, aan codsanay maaragtay annagii Kenya ba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafto. Marka annaga qoraalkii jawaabta ayaa to muddadii ahayd aan gudbinay Kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay jawaab sidaas oo kale inay soo gudbiso.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub Cali Saciid Fiqi oo v o a faahfaahin ka siinayay jawaabta ay dowladda Soomaaliya ka bixisay dacwadda badda Kenya iyo Soomaaliya u dhexaysa ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay qaadayso. Labada waddan ayaa khilaafaadkooda waxa ay dowladda Soomaaliya geysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee i c j si markaasi ay go-aan uga gaarto arrinta xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Magaalada Oslo waxaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyey shirka madasha Oslo oo looga hadlayo dejinta xasaradaha caalamka. Wafdi hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shirkaasi ka qaybgalay, waxaana uu ka mid ahaa dadkii shirkaasi furay. Waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay waxaa ka mid ah in Soomaaliya fikrado laga siiyey sida ay canshuuraadka u qaadi karayso iyo khayraadka waddanka Soomaaliya ku jira sida ay uga faa'iidaysan lahayd. Todobaadkan waxaa magaalada Muqdisho booqday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya. Dhinacyadu waa ay wada hadleen, dabadeedna waxa ay isku afgarteen qodobo dhowr ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin in maalgashi ay ka sameeyaan 4 degdood oo gudaha Soomaaliya ku yaala. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay hore uga hadleen arrimo ku saabsan falalka amni darrada ee ka dhaca waddada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho, iyadoo guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya todobaadkan uu sheegay in 19 gabdhood oo ka mid ah rakaab isaga kala gooshay magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho kufsi loogu geystay waddada u dhexaysa Muqdisho iyo Baydhabo. Waxa ay ku baaqeen guddigaasi in arrimahaasi la dabagalo, isla mar ahaantaasina laga hortago falal kale oo kufsi oo dhaca. aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad horudhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan gudbisay dokumenti ay uga jawaabaysay eedo cusub oo ay ku soo dartay jawaabteedii ugu dambeysay dacwadda badda Kenya ee Soomaaliya ka dhexaysa. Mas-uuliyiinta dacwadda gudbiyey waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midooda Yurub danjire Cali Saciid Fiqi, waxaana uu sheegay in muddadii ay haysteen ay dacwaddaasi ku gudbiyeen iyadoo hadda looga fadhiyo Kenya inay ka soo jawaabto eeda loo jeedinayo ayna haysato ilaa iyo dhammaadka sanadkan ee December. Haddaba maxay isku haystaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya? Maxaase keenay in xilligan ay maxkamadda isla aadaan? Arrimahaasi iyo qodobo kale ayaa waxaa la qaadaa dhigi doona Dr. Aadan Makiina oo ka faalooda arrimaha gobolka, isla mar ahaantaasina arrimahan khilaafaadka labada dowladood isha ku hayay. Waddanka Kenya ayuu joogaa. Aadan, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa maxaa keenay in xilligan dhinacyadu ay isu qabtaan, isla mar ahaantaasina maxaa laga filan karayaa soo gudbintan cusub ee dowladda Soomaaliya ay gudbisay?
Soomaaliya iyo Kenya waxay isku haystaan bad laga helay gaaska iyo saliidda. Markii hore ibtiladan waxaa sameeyey Ingiriiskii iyo Talyaanigii 1935. Waa go-aanna kamay gaara sidaas uga tageen dowlad walbana siday ku xorowday. Waa la isku soo noqnoqday 2019-2014 ilaa markii dambe ay noqotay in la geeyo maxkamadda caalamiga ee la yiraahdo i c j ee ku taalo Holland magaalada Hague. Kadibna waxay noqotay in maaragtay maxkamadda caalamiga International Court of Justice, hase yeeshee waxaad ogaataa arrinkan inuusan ahayn arrin idib ah ama hadda cusub. Waxaa kaloo dhacday hadda ka hor galbeedka Africa, waddanka Nigeria iyo jasiirada la yiraahdo Sao Tome iyo Principe in ay isku qabsadeen dhul laga helay saliid, hase yeeshee ay ku wada heshiiyeen in labada dowladeedba ay khayraadkaas ka soo wada saartaan sidii ayayna ku socotaa ilaada.
Waa tahay marka muddo intee la-eg ayay badanaa qaadataa dacwado noocan oo kalea marka laba waddan sidan oo kale ay maxkamad isgeeyaan?
Muddada lama saadaalin karo. Waxyaabihii hore ama dacwooyinkii hore ay horey oga fariisteen waxay ahaayeen waddamo degan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadan Makiina oo isagoo jooga waddanka Kenya. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martii igu ahaa. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dhegaystayaal. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Adi aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Haatanna waa markaynu soo gudbin jirnay barnaamijka xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxa noo haya Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiya igu heliya.
Kusoo dhawaada barnaamijkeena heesaha
hambalyada iyo heesaha
galabta waxaa halkeena kaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Danduri.
Dhambaalka ugu horeeya Nuur haddii aan qaato waxaa uu naga soo gaaray Nimcaan Jaamaca Maxamed, Shiine Jaamaca Maxamed, Yaasiin Jaamaca Maxamed, Cali Aadan Maxamed, Aamina Aadan Maxamed, Nimcu Muuse Maxamed, Khadar Saleebaan Maxamed iyo Sabaad Maxamed Diriye, Saado Maxamed Diriye, Cabdi Maxamed Diriye, Axmed Maxamed Diriye, Xasan Ismaaciil Maxamed, dhammaanba reer Maxamed Diriye ay yiraahdeen. Waxaana ay joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxaana jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan. Faysal Maxamed Jaamac iyo marwadiisa Ubax Aadan oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yiraahdeen magaalada Riyaad, waxaana ay leeyihiin arooskooda Allaah ka dhigo kiyay kala kulmaan bashbashii barwaaqo, eebbana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta. Aamiin.
Aamiin ayaan leenahay Ibraahim. Oo warqadda igu horreysa dhankayga waxaa diraya dadka kale ah Caashe Aadan Maxamed, Shamis Aadan Maxamed, Badriyo Maxamed Yaasiin iyo Maxamed Aadan Maxamed, Axmed Aadan Maxamed, Iimaan Cabdi Garboole iyo Mubaarak Cabdi Garboole, Maxamed Iimaan Garboole iyo Maxamed Cabdulaahi Hire iyo Maxamuud Cabdulaahi Hire iyo Faandhe Cali Shire, Canjeex Carab Cali Shire iyo dad kale oo fara badan. Waxaana ay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Cabdirasaaq Aadan Maxamed Geestiir iyo marwadiisa Zaytuun Maxamed Yaasiin Cumar oo gabari ugu dhalatay magaalada Xingalool. Waxay leeyihiin, waxaanu leenahay ha noqoto tii soo barbaarta oo dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin. Markaana waa kaalimihii heesaha. Heesta ugu horreysa ee aan daandurayo dhegeystayaasha u ciyaari doonana heesuhu iskuma jiraane waa heestii
Qortaada Dheero lagu qoray cambaaryada.
Marka aad xaggeyga
suuqa loo xisaabay miliqda ay qabata.
Ya salaam codadkii Cabdisalaad Berdil Cashe iyo Xaliima Khaliif Magool.
ay xaradu qarisaad qamaray quruxdeeda leedi qurmaruu helayo uqaanidiye ay xaradu qarisaad qamaray quruxdeeda leedi qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafti qanjidho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafti qanjidho laegtaye kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay lege markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay lege qort sariiri lagu qoray cabaadhyada markaad xaggayga soo qalo cisaabey malaqday qabadka qortaada dhiiri lagu qoray cabaadhyada markaad xaggayga soo qalo cisaabey malaqday qabadka
qabri hoose mooye umaro
haddii aan taas kaga gudubno heestii qamar codadkii cabdisalaad beerdil cashe iyo magool dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. Dhambaalkan waxau naga soo gaaray nuur awowe cali nuur cali aadan fuud cabdi loo yaqaano iyo awowe cabdiraxmaan cali aadan iyo waxay yidhaahdeen awowe ibraahim yuusuf cabdi iyo ayeeyo batuulo maxamed axmed ayeeyo qamar yuusuf cali adeer maxamed cabdulaahi cali cali cabdulaahi cali calish iyo waxay yidhaahdeen abshir cabdiraxmaan cali iyo bashiir cabdulaahi cali iyo ibraahim cabdiraxmaan cali iyo cali mucalim xasan eedooyin maryan cabdulaahi cali aamina cabdulaahi balqiiso cabdulaahi cali sterliin cabdulaahi cali firdowsa cabdulaahi cali iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdirashiid cabdulaahi cali nasra axmed naasir iyo naada axmed naasir nasteexo axmed naasir waxaana ay dhammaantood jecel yihiin iyaga oo jooga soomaaliya kenya iyo sacuudiga inay taaniid gaarsiiyaan cabduqaadir cabdulaahi qasuun axmed naasir oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo. waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey qamar cabduqaadir. allah ka dhigtiisu weynaata oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda. amin ayaan lenahay.
dhambaalka gacanteeda ku jirana waxaa diraya dadka kale ah aabe maxamed aadan guuleed iyo aabe ibraahim xasan miidow, hooyo daawad daahir aadan iyo faysal maxamed aadan, cabdulqaadir maxamed aadan, firdowse maxamed aadan iyo abshir maxamed aadan, faadumo maxamed aadan, xuseen maxamed aadan, cabdirasaaq maxamed aadan, zaynab maxamed aadan, salaaxuddiin maxamed aadan, anise maxamed aadan, xamde maxamed aadan, raxme maxamed aadan, cali ibraahim xasan, maxamed ibraahim xasan iyo aamine ibraahim xasan iyo cadaawe cabdisalaan nimacow, cabdirasaaq maxamed cali iyo dhammaan ilmo nuur deer waxay dhaleen iyo wax ay sii dhaleen oo kala jooga baa layidhi daafaha caalamka. waxaana ay tahniyad dhalasho ay u dirayaan farxiye ibraahim xasan iyo mukhtaar xaaji oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho. ducaduna waa xaggiinna ayaa layidhi ibraahino.
wiilkaas allah ka dhigay kisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca. heesta kaleen dhegeystayaashan usoo qabanaynana waa baashaal waxaa ku luqaynaya cabdisamed ilka cas.
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta Baashaal iyo Cabdisamed Ilkacase. Dhankii dhambaalada, haddii aan dib ugu laabanno dhambaalka gacantayda ku jirana, waxaa diraya dadka kale ah Korneel Haadi Yuusuf Axmed iyo marwadiisa Toriisa Maryan Cali, Sheekh Yuusuf Axmed Madoobe iyo afadiisa Cabdi Axmed Madoobe iyo afadiisa Maxamed Axmed Madoobe iyo afadiisa Xaliima Axmed Madoobe iyo seygeeda Aamina Axmed Madoobe iyo seygeeda Abaayo Nasre Yuusuf Axmed iyo Doktor Maxamed Muuse iyo xaaskiisa Saxiima Axmed, dhammaan reer Xasan Gurey iyo Macalin Axmed Maxamed Muuse iyo afadiisa Kahaay Khayre Cabdulle, dadkaas oo kale jooga dalka iyo dibaddiisa, waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan baa la yidhi. Xuseen Axmed Madoobe iyo afadiisa Sahro Abuukar Axmed oo gabar ugu dhalatay deegaanka Garas Baalley, gabadhaas waxaa loo bixiyey caashucuud, ducaduna waa daanduray, ayaa la yidhi Ibraahinow.
Caashucuud waxaan ku leenahay noqotii soo weynaata oo waalidkee dalkeeda iyo dadkeedaba anfacdaa.
Dhinacii heesaha ayaanu markaan jalleecayna, waxaanan jecelnahay in aan farta darno heesta lagu magacaabo Jacayl Saqiiray. Asalaam Ibraahinow, jacaylkuna ma saqiira?
Waxaan ku sugaynaa
Cabdulcasiis Iskalaaji.
جعل كمدا على سرمي سرمي سعدين قلبي قيق سيا انت انا سمري سيداي هدي سلوم كقا هدي Haddii salaw uun ka qaaday Kuy waliba xurma igu Waliba xurma igu salugtay Kuy waliba xurma igu Waliba xurma igu salugtay Sabala damban chiriri Kachadu samada kulalal Chayil kuna u saqiri Saqiri si saqiri Hibla iyana Kalasuda alayhi Sabala damban chiriri Kachadu samada kulalal Chayil kuna u saqiri Saqiri si saqiri Hibla iyana Kalasuda alayhi
Production by Furinman Studio Jigjaga Ethiopia
Sa sabadu luguise amantuna hawada sartai Yarte sa sabadu luguise amantuna hawada sartai
codkii cabdicasiis kalaaji iyo heestii jacaylkii saqiir hadaa intaas kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray seena macalin mustaf ruqiya macalin mustaf iyo daahir cali cabdiraxmaan mursal maxamed yare iyo axmed macalin mustaf cabdulaahi macalin mustaf iyo qaasim macalin mustaf ayuub cabdulaahi maxamed iyo firdowse xuseen iyo naciimo maxamed xuseen iyo deeqo aadan mursal iyo shariifo ibraahim iyo suleybaan maxamed yare iyo abshir ibraahim caanaboore iyo waxay yidhaahdeen daa'uud maxamuud cabdulaahi waxaana ay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan yuusuf maxamed sheekh iyo faaduma macalin mustaf oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen baydhabo janaay waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdishakuur yuusuf ducadana nuur haya
ducaduna ibraahinow waxaanu leenahay cabdishakuur oo adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin daandurayo u dhambaalka gacantayda ku jira waxa uu naga soo gaaray lucayta cabdalla lucayta oo ka tirsan ciidanka jamhuuriyadda jabuuti ee ku sugan magaalada beledweyne waxaana uu salaamayaa xaaskiisa dahabe maxamed barxabe iyo dadka kale ah madiina lucayta cabdalla ridwaan lucayta cabdalla maxamed lucayta cabdalla iyo faatima lucayta cabdalla cabdalla lucayta cabdalla iyo xamdi lucayta cabdalla iyo gabadhiisa yar ee dhalatay bishii hore ee na dhaaftay waa sacaada lucayta cabdalla dadkan dhammaantood waxa ay joogaan degmada bekaduus ee dalka jabuuti waxaan filaynaa lucayta cabdalla lucayta in ehelkaaga ay ku dhagaysanayaan oo ay salaantuna kaa guddoomeen
xaggii heesaha qalam jalam ayaanu markana dhegeystayaasheenna usoo qabanayna
waxaana ku luuqaynayaa fanaankii muuse ismaaciil qalin
من هذا الكتوتا أنوتي تمايا انت آنشان تلسدو أورتشاقا كسيا
qalam jalam iyo codkii la yaabka lahaa ee Muuse Ismaaciil qalinna hadii aan intaas ku dhaafno Ibraahin oo dhanbaalka xaqeega ugu dambeeyayna waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Mariima Hodan Maxamed iyo Saygeede iyo caruurtooda hooyo Ruqiya Dabajaran iyo caruurteeda Maxamed Cadcad Umar iyo Ahmed Cadcad Umar Zakariya Cadcad Umar Abdishakuur Cadcad Umar iyo Saadiya Cadcad Umar Saygeede iyo caruurteeda Sundus Cadcad Umar iyo Sagal Cadcad Umar eedooyinka kale abaa la yiri Beelo Cumar Cilmi Seegeeda iyo caruurteeda Xaliimo Cumar Seegeeda iyo caruurteeda Shamis Cismaan Cilmi Seegeeda iyo caruurtooda Muxubbe Cilmi iyo caruurteeda Raxme Cismaan Cilmi Seegeeda iyo caruurteeda iyo Madiina Sheekh Aadan iyo caruurteeda Farciis Sheekh Aadan iyo caruurtooda iyo Saciid Qaasim Axmed Qatar Qaasim Axmed Nasteex Qaasim Axmed Xaaskiisi iyo caruurtooda baa la yiri sidoo kale warqada dadka diray waxaa ka mid ah Jamaal Qaasim Axmed Marwadiisa iyo caruurtiisa Abdinaasir Maxamed Artan Xaaskiisa iyo caruurtooda Cabdifataax Maxamed Artan Xaaskiisa iyo caruurtooda Ilaa Maxamed Artan Xaaskiisa iyo caruurtiisa Deeqo Maxamed Artan Saygeeda iyo caruurteeda baa la yiri dhammaan reer cilmi diini iyo reer baasweyne oo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay tahniid aroos ay hawada u marinayaan Ubax Cadcad Cumar iyo Maxamed Axmed oo ku aqalgala baa la yiri magaalada Muqdisho waxaan leenahay noqda reerkii lagu nasta ee lagu nagaado oo nabadgala aamiin
waa tahay xaggii heesaha waxaan markana dhegeystayaashana idin soo qabanaynaa inta inaan xishood iyo lagu hubo xaqdhowr oo ku barbaartay xamarba xidigtooda kaa dhigay waxaa tahay xalaal dhalad maankiigu jiro xaggeeda ogoobe xiskaygiiu xubnahaya dareemada adaan xiro kaaga dhigay
xanaanay qalbigii ma xasilo la'aanta xiisihiina sii kor estaasi xamar uu ku luqeeyo cabdi hani xaashi ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha
ay wadajirka toddobaadkan aynu kugu soo jeedinayaa nuur xasan nuur bukhaari
iyo ibraahim xasan garbey daanduray
taan mar kale kulmi doonana
waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
barbarte hamar bal hamar ba hitik toda ka digay inta inan hishadiyo lagu hub haq dawre barbarte hamar bal hamar ba hitik toda ka digay adan kaaga xera dhigaaye ogoobay iskaygiyo xubnihiya dareemada adan kaaga xera dhigaaye xanaanay qalbigii ma xasilo qalbigii xanaanay ma xasilo la'aanta si korod hasusina bandai al hanane qalbigi mahsilo qalbigi hanane mahsila la anta Si korod hasusina bandai Si korod hasusina bandai
heestaasi cabdihani xaashi waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha ay noo wadeen nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daanduray. Waxa ay sidoo kale gebagabo u soo noqonaysaa barnaamijkeenii galabnimo, hase yeeshee waxaynan ka tegi karin waa ciyaarihii koobka adduunka oo si habsami leh uga socda dalkaasi ruushka. Nuur, haye ciyaartii anada yaro faaleynayna belgium iyo tunisia.
Maxamedow, haddadan aan wada hadlayna ayay dhammaatay ciyaarta oo waxaa iska canqaadaya ciyaartoydii labada dhinac, belgiumka iyo tunisia, waxaana ciyaartai ku soo dhammaatay 5-2 oo ay guusha ku raacday xulka belgiumka. Goolasha min laba waxa u kala qaybsaday Romelu Lukaku iyo Eden Hazard oo u ciyaara belgiumka, laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaa laba gool ay kala dhaliyeen laba ciyaaryahan oo u kala ciyaara labada koox. Belgiumka goolka shanaad waxaa u dhaliyay daqiiqadii 90-aad ciyaaryahan Miji Batshuayi. Inta aynan ciyaarta dhammaanin 1 daqiiqo ka horna waxaa gool u keenay xulka Tunisia ciyaaryahan Wahbi Qasri oo ugu ciyaara dhinaca qadka dhexe waana kabtanka xulka qaranka Tunisia nambarka 10-aad. Goolkoodii kalena waxaa daqiiqadii 18-aad u dhaliyay ciyaaryahan Dylan Brown oo ciyaarta dhaawac uga baxay. Marka Tunisia waxaad moodaa in labada kulan laga bediyey, marka waxaan filayaa inay hareen xulka belgiumkana uu maaragtay maadaama uu 6 dhibcood uu leeyahay uu maaragtay isaga ayaa hogaaminaya groupka maaragtay Sandero G. marka waxaan arki doonaa natiijooyinka kale sida Ingiriiska oo 3 dhibic leh iyo Panama. Marka Ingiriiska haddii uu ka badiyay Panama 6 dhibcood ayuu tagayaa. Marka belgiumka iyo Ingiriiska ayaa halkaas kasoo bixi doona groupkaas G. Ciyaar kale ayaa dhici doonta goor dhow 1 saac kadib, South Korea iyo maaragtay Mexico ayaa ciyaari doona, halka Jarmalkana uu Sweden uu la ciyaari doono.
Waa sugi doonaa dabcan Mexico iyo Jarmalka hore wada ciyaareena, Mexico ayaa hal eber ku badisay. Haatana gabagabadii barnaamijka saan idiin sheegay ayaan kusii dhownahay. Waxaan kusoo gabagabaynaynaa hees uu qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar oo lagu magacaabo Caasha Suuban. Intaynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan Nuur Al-Bukhaari iyo Bashiir Abikro idanle, sidaas iyo galab wanaagsan.
Caasha Suuban helaye nasiibkiisu siiyo, wuxuu mawle kugu simay, wuxuu mawle kugu simay. Wilkan calaf ku soore Caasha Suuban helaye nasiibkiisu siiyo, wuxuu mawle kugu simay, wuxuu mawle kugu simay. Sama udalato chichigeedu waayo, Allah sama udalato chichigeedu waayo. Sodonki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo. Sodonki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo. Sida hoya wahusi, sida hoba luguhi.